Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Na stálé téma posledních měsíců, kterým je ruská agrese na Ukrajině a snaha západních zemí o její zastavení, se podíváme očima moskevské společenské a kulturní elity, která si zvykla žít ve svobodě a v dostatku.
Naším druhým tématem bude Čína, v jejíž armádě převažuje soustavné ideologické školení nad skutečným vojenským výcvikem, což se projevuje nebezpečnými incidenty v Jihočínském moři.
Na závěr se pohroužíme do dávné minulosti, kdy předkové moderního člověka odcházeli z Afriky a usazovali se v Eurázii.
Vypadá to, že Rusové ztratí přístup skoro ke všem potravinám dováženým ze západu a komentátorka amerického deníku Washington Post dodává, že jde o významnou část ruské spotřeby. Prezident Vladimir Putin nařídil zákaz dovozu jako odvetu namířenou proti západu, který na Rusko uvalil hospodářské sankce. Významným motivem byla zkáza malajzijského dopravního letadla, které bylo 17. července sestřeleno nad východní Ukrajinou.
Letos se toho stalo v Rusku a na Ukrajině hodně. Rusové si připojili Krym a doma vyhlásil moskevský parlament spršku represivních zákonů. Ale to všechno převážil poslední vývoj. Zákaz dovozu západních potravin znamená v Rusku obrat, po kterém se tato země ocitla v opravdové válce.
Zákaz importu potravin ze západu vedl k růstu cen, které dopadly na zákazníky supermarketů. Potraviny znepokojivě rychle zdražovaly už před zákazem, ale nyní se dá očekávat nejen raketový růst cen jídla, ale i jeho nedostatek. Rusové, kteří jsou starší než 30 let, mají na takový nedostatek živé vzpomínky.
A tady přichází velký úkol státní propagandy. Lidé si nemají spojovat nadcházející potíže se vzpomínkami na ztroskotanou sovětskou ekonomiku, ale s obtížemi, které jim přinesla druhá světová válka. Lidé si mají myslet, že jejich tehdejší ztráty byly hrdinské oběti položené na oltář válečného úsilí. Nynější propaganda, čerpající ze spousty filmových a literárních příběhů o tom, jak ruští lidé obdivuhodně vydrželi válečné strádání, může mít úspěch, pokud velká většina Rusů bude alespoň nějakou dobu podporovat balancování Kremlu na pokraji války.
Země ve válce vždycky vyhlašuje nepřátelství nejen vnějšímu nepříteli, v tomto případě Západu, kterého nyní představuje Ukrajina, ale i nepříteli doma. Když prezident Vladimir Putin v březnu okázale sděloval parlamentu, že se Krym připojil k Rusku, hovořil také o páté koloně a zrádcích národa, kteří se spolčili se Západem.
Když vláda nedávno zakázala dovoz západních potravin, Putin porušil dlouhé, ale nepohodlné příměří s vrstvou, které bytostně nedůvěřuje. Je to bohatá elita Ruska, která si po pádu Sovětského svazu užívala svobody a poměrného blahobytu. Putinovo první desetiletí v čele státu bylo v Rusku zároveň dobou nevídané prosperity, kterou mu přinesl prudký růst cen energetických surovin.
Toto z nebe spadlé štěstí umožnilo Putinovi, aby rychle upevnil svou moc a zavedl v Rusku autoritativní vládu. V té době také opanoval média a odboural svobodné volby, ale ruská vzdělaná a náhle zbohatlá vrstva objevila slasti, které jí poskytovalo dobré jídlo a víno. Ukázalo se, že skoro každý, kdo měl dostatečně vysoký příjem, byl ochoten se smířit se ztrátou značné části svobody, pokud měl současně přístup k vybraným lahůdkám ve stále přepichovějším prostředí.
Popravdě řečeno, v metropoli se nejprve objevila krásná místa, ale výběr lahůdek ještě několik let zaostával. Ale kolem roku 2010 už Moskva mohla hodně nabídnout i náročnějším labužníkům. Americká komentátorka, která tam počátkem léta strávila asi týden, absolvovala v různých moskevských restauracích nad spoustou dobrého jídla prakticky stejné rozhovory.
Hosté hovořili o zvratu dějin, o neobyčejně bezútěšných vyhlídkách země a dříve nebo později přišlo na přetřes, zda není lepší emigrovat a když, tak kam. V určitém bodě konverzace se debatéři vždycky rozhledli kolem sebe a řekli něco jako: ale teď je tady tohle, čím šmínili místo, kde jim bylo na venkovní terase nabízeno dobré jídlo, které si vybírali z nápaditého jídelníčku.
Přátelé americké novinářky mají pravdu. Existence podobných moskevských restaurantů je nepředstavitelná ve středověkém válčícím státě, ve který se mění současné Rusko. Putin to ví také a jeho potravinový zákaz sděluje lidem, kteří přemýšlejí jinak než on, jednoduché a srozumitelné poselství. Už v těch svých kavárnách a restauracích dlouho sedat nebudete.
A premiér Dmitrij Medvěděv uštědřil ruské kavárenské kultuře další, pravděpodobně osudný úder, když oznámil, co všechno spadá pod zákaz bezdrátového internetového připojení na veřejných místech. Ruští blogeři, lamentující nad vyhlídkou, že zmizí italská mozzarella, australský rostbýf, finský jogurt a dokonce i levná americká pečená drůbeží žebírka, tvrdí, že Putinova odveta za západní sankce Rusku může brzy znatelně oslabit jeho vládu.
Smyslem západních sankcí už zřejmě není změnit Putinovy názory, ale stále více jde o naději, že by mohly přispět ke změně ruského režimu. Můžeme vůbec doufat, že sankce přimějí tamní elity, aby se sjednotili proti Putinovi? Pokud se to podaří, nebudeme to vědět, dokud se to nestane, protože systém, který Putin vybudoval, je pevně uzavřený. Jedna věc však je jistá. Putinovo Rusko začíná nepokrytě vyjevovat svou skutečnou podstatu a zákaz dovozu potravin svědčí o tom, že přestává předstírat, že je součástí širšího světa.
Jeden z přátel dopisovatele mezinárodního exilového deníku Epoch Times, který chodil do školy v Číně, vyprávěl o testu, který absolvoval se všemi ostatními dětmi. Jedna otázka zněla asi takto. Během korejské války čínský bojový pilot sestřelil americké letadlo, přestože jeho stroj měl podřadné vybavení. Jak je to možné, že to dokázal? Správná odpověď zněla, čínský pilot měl ducha komunismu.
Tímto pojetím se řídí i současné čínské vojenské letectvo a armáda jako celek. Nad skutečným bojovým výcvikem převažuje povinná účast ve studijních skupinách věnovaných komunistické doktríně. Méně vojenského výcviku a více ideologického studia je zásada, kterou vládnoucí komunistická strana Číny vtělila i do své strategie přijaté 28. srpna.
Nové směrnice, které schválilo hlavní politické oddělení Lidové osvobozenecké armády, říkají, že armáda se musí podílet na zajišťování organizátorské role komunistické strany. Podle státní agentury Nová Čína k tomu patří účast na aktivitách a školení komunistické strany, které propagují žádoucí životní styl.
Vojákům se také připomíná, aby dodržovali své stranické povinnosti. Cílem je podle agentury Nová Čína vybudovat armádu, která bude poslouchat příkazy strany, umí vyhrávat bitvy a má zdravý pracovní styl. Panuje představa, že armáda, která stráví příliš mnoho času výcvikem, je armáda, která se dost nevěnuje politické výchově.
Mezinárodní magazín Diplomat, orientovaný na současné problémy Asie a Tichomoří, napsal, že Peking se děsí představy, že jeho armáda zapomene, že jejím hlavním úkolem je ochrana vůdců komunistické strany před jejími nepřáteli. Platí to zejména v případě, kdy se za takové nepřátele označují domácí, studentské a náboženské skupiny bojující za demokratická práva.
Čínská armáda se podle magazínu Diplomat musí zapojovat do stálé politické práce na úkor výcviku pro boj. A tak 30-40% čínských důstojníků marní čas studiem komunistické propagandy, zpěvem vlasteneckých písní a vedením malých studijních skupin, které diskutují o marxisticko-leninské teorii.
Pro Spojené státy představuje nevycvičená čínská armáda indoktrinovaná komunismem problém. To se projevilo, když se nedávno americký výzvědný letoun málem srazil s čínskou tryskovou stíhačkou, která předvedla přemet kousek od průzkumného stroje amerického vojenského námořnictva.
Mluvčí Pentagonu admirál John Kirby podrobně popsal incident o 3 dny později na krátké tiskové konferenci. Událost se podle něj odehrála asi 220 kilometrů na východ od čínského ostrova Hainan v Jihočínském moři. Čínská stíhačka nejprve protnula dráhu amerického stroje, přičemž se k němu zespodu přiblížila na 15 až 30 metrů. Pak zvedla nos, aby ukázala své zbraně. Pak se myhla přibližně 6 metrů kolem křídel amerického letounu a v zápětí provedla přemet necelých 14 metrů nad ním.
Představitelé amerických ozbrojených sil citovaní magazínem Foreign Policy uvedli, že incident byl mimořádně nebezpečný, protože se dá předpokládat, že mnoho čínských pilotů je nedostatečně vycvičeno. Admirál Kirby dodal, že provokativní počínání čínského pilota bylo zjevně agresivní a velmi neprofesionální.
Představitelé Pentagonu jsou přesvědčeni, že čínská letka odpovědná za akci, která vedla k tomuto incidentu, je tatáž jednotka, která má letos na svědomí už několik nebezpečných událostí. Jeden činovník amerického ministerstva obrany přirovnal incident dvou letadel v Jihočínském moři k setkání školního autobusu a Ferrari. Čínská stíhačka v něm vystoupila jako rychlé sportovní auto, kroužící kolem daleko pomalejšího vozu.
Zní to efektně, dokud si neuvědomíme, že mnoho čínských pilotů nemá dostatečný výcvik. Z dostupných informací neplyne, zda byl americký letoun ozbrojen, ale i kdyby byl, určitě není určen k jakýmkoliv vzdušným soubojům, takže nemohl sestřelit jiné letadlo. Právě proto označil mluvčí Pentagonu chování čínského pilota jako agresivní, velmi neprofesionální a nebezpečné. Celá událost určitě neprospěla vztahům ozbrojených sil Spojených států a Číny.
Americké ministerstvo obrany trvá na tom, že oblast, kde 19. srpna došlo k popisovanému incidentu, je podle mezinárodního práva volná pro letický a námořní provoz. Pentagon dodal, že pobřežní státy jako Čína musí brát ohled na práva a povinnosti jiných zemí, které mají právo je svobodně užívat.
Představitelé amerického ministerstva obrany připomněli, že incident u ostrova Hainan nebyl během letošního roku ojedinělý. Ve všech případech se na nich podílela tatáž jednotka čínského letectva, jejíž letka podléhající témuž veliteli obtěžovala americké vojenské letouny. Američtí piloti létají i v jiných oblastech a čínské stroje je tam neobtěžují. Stávalo se to jen u ostrova Hainan, kde se odehrál i poslední incident.
V březnu, dubnu a květnu čínský velitel zřejmě navedl své piloty, aby skřížili cestu americkým vojenským letadlům. O těchto případech Pentagon až do posledního incidentu neinformoval veřejnost. Jeho představitel řekl, že Američané jsou znepokojeni agresivním chováním pilotů zmíněné čínské jednotky, která nebere ohled na bezpečnost amerických posádek.
Zástupci Číny byli oficiálně upozorněni už na květnový incident, což znamená, že američtí diplomaté předali osobně stížnost svým čínským partnerům. Všechny případy, o které šlo, se zřejmě týkaly jednoho velitele z téže jednotky. Američtí představitelé tím dali najevo, že jsou přesvědčeni, že je to širší problém jednoho velitele, za kterého odpovídá čínská armáda.
Tento důstojník by tedy mohl mít značné problémy se svými nadřízenými. Je ale také možné, že bude vyznamenán. Tento muž bude buď propuštěn, nebo zabit, nebo povýšen, podotkl žertem jeden představitel Pentagonu.
Vědci z fakulty archeologie Oxfordské univerzity uveřejnili čerstvou studii, která poskytuje nový pohled na život raných předchůdců dnešních lidí před jejich odchodem z Afriky. Její závěry vycházejí z dosud nejrozsáhlejšího průzkumu a vyhodnocení kamenných nástrojů. Artefakty pocházející z velké oblasti, která se prostírá mezi subsaharskou Afrikou a Eurázií, jsou datovány do doby před 130 tisíci a 75 tisíci lety.
V mezinárodním kulturním magazínu Art Daily se dočítáme, že předmětem průzkumu byly zejména rozdíly ve výrobě kamenných nástrojů, vypovídající o velké rozmanitosti kulturních tradic. Studie také určila nejméně 4 zřetelné populace, které žily navzájem poměrně izolovaně a měly vlastní odlišné kulturní charakteristiky.
Zpráva o výzkumu také ukazuje, že rané typy lidského osídlení využívaly výhody života u jezer a řek, které křižovaly Saharskou poušť. Klimatický model propojený s údaji o průběhu těchto dávných vodních toků byl dán do souvislosti s novými nálezy kamenných nástrojů. Ukázalo se, že populace žijící u řek vytvořily kultury s podobnými vlastnostmi.
Mohlo by to být dosud nejstarší známé svědectví o rozličných populacích vznikajících na různých místech Sahary a využívajících řeky ke spojení a užitečným kontaktům s lidmi z jiných populacích. K tomuto závěru dospěla zpráva, kterou uveřejnil časopis Quaternary Science Review.
Badatelé z Oxfordské univerzity, londýnské King's College a univerzity ve francouzském Bordeaux převzali a vyhodnotili 300 tisíc měření kamenných nástrojů ze 17 archeologických nalezišť po celé severní Africe, včetně Sahary. Tyto instituce spojily údaje o kamenných nástrojích s modelem severoafrického prostředí, jak se jevilo v době, kdy se používaly.
Důkladný rozbor shromážděných dat ukázal, že Sahara byla tehdy mozaikou savan, pastvin a vody roztroušené v poušti. Jeden z autorů studie, profesor Nick Drake, zpracoval už dříve průzkum, který mapoval známé dávné řeky a velká jezera. Podrobné mapování a modelování tehdejšího prostředí umožnilo badatelům dojít k závěrům o kontextu, v němž dávné populace vyráběly a užívaly své nástroje.
Výsledky podrobné studie ukazují, jak se rané populace druhu Homo sapiens rozptýlily po Sahaře a postupně vytvářely společenství žijící na březích řek a jiných vodních toků. Vedoucí výzkumu, doktorka Eleanor Sírová, hostující na Oxfordské univerzitě, řekla, že vědci poprvé přišli na to, že předchůdci moderního člověka byli už před svým odchodem z Afriky seskupeni v oddělených a izolovaných místních populacích.
Vědkyně připomněla, že kamenné nástroje jsou jedinou uchovanou formou materiální kultury, což platí pro větší část lidských dějin. V Africe se kvůli tamnímu horkému podnebí dávná DNA dosud nenašla. Nalezené kamenné nástroje odhalily, jak se rané populace předků dnešního člověka rozptýlily po Sahaře ještě předtím, než opustili severní Afriku.
Tyto rozrůzněné populace žily poměrně izolovaně, ale vědce zajímalo hlavně zjištění, že v době, kdy je propojily řeky, se objevily podobnosti ve výrobě nástrojů, což nasvědčovalo tomu, že se tyto populace vzájemně ovlivňovaly. Vědci použili celou řadu testů, aby vyloučili takové příčiny variability, jako jsou rozdíly v použitých surovinách. Tento postup ukázal, že tradice při výrobě nástrojů svědčí o významných kulturních odlišnostech studovaných populací.
Doktorka Sírová řekla, že zatím toho moc nevíme o struktuře raných populací předků moderního člověka žijících v Africe, což se týká zejména doby, kdy začali z tohoto světadílu odcházet a rozptylovat se po Eurázii. Naše představa o demografii moderního člověka asi před 100 000 lety vypadá tak, že existoval určitý počet populací, které se lišily velikostí a stupněm genetického kontaktu a byly rozptýleny v rozsáhlé zeměpisné oblasti.
Tento model počátku lidských dějin podporuje jiné teorie, které říkají, že předkové moderních lidí zřejmě poprvé úspěšně opustili Afriku dřív než před 60 až 50 tisíci lety, jak se dosud běžně soudilo. Nejnovější oxfordská studie přináší nové důkazy, které vrhají světlo nejen na datování odchodu předků lidí našeho typu z Afriky, která byla jejich původní vlastí, a jejich rozptýlení po Eurázii. Ve výzkumné zprávě se také hovoří o tom, jak asi vypadá styky moderního člověka s jinými lidskými druhy, jako byli neandertálci.
Spoluautor studie, dr. Hugh Crowcutt z Archeologické fakulty Oxfordské univerzity, řekl, že donedávna se archeologové zkoumající počátky lidských dějin soustřeďovali na otázku, zda existoval dávný úspěšný exodus moderních lidí z Afriky. Nyní půjde zejména o to, zda některá z populací, popisovaných v poslední zprávě Oxfordského výzkumného týmu, odcházela z Afriky nebo se do ní občas, ale možná i vždycky vracela.
Součástí rozhodujícího příštího kroku archeologického výzkumu bude terénní práce v oblastech, jako je Arabský poloostrov, kde bychom mohli pochopit, jak se tyto populace šířily do Eurázie. Právě tento cíl bude mít terénní práce, kterou Oxfordská univerzita naplánovala v projektu Paleo Desert.
K prvním pozoruhodným objevům už dochází v pouštích Arábie. Je to o to zajímavější, že právě v této oblasti se možná odehrávaly kontakty neandertálců s druhem Homo sapiens, neboli, jak se dnes většinou říká, s moderními lidmi.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.